godina boorana magala moyale keessatti har aganama jechuun bitootessa 10 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ganama naannoo sa'aatii 5 qabe hanga sa'aa 7tti raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaarratti dhukaasa banuudhaan namoonni 20 rasaasaan innaa dhaaman kara keessa kanneen 9 ta'an du'u jiraattonni magala moyaleef ogeessa fayyaa hospitaala fulleessaa nuuf ibsaniiru. Jiraatan magaalaa Mooyaalee dhukaasa magaalattii keessaa ijaan arginaan jedhan haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Arra uummata nagaa gubbaatti agaasii waraana dhukaasa bantee nama 13 ajjeessee nama 18 ol madaa'ee jira.
Maal irratti dhukaasi sun kan baname maaliifi?
Dhukaasni sababni isaa hin beekamu uummanni nagaati akkuma bifama durii caalaa nagaa qabanii. Hiriira nagaan baane lagannaan hin jiru mormiin tokkollee hin jiru jeequmsa addaan goone uummata nagaa gubbaatti kan dhukaasi baname uummata nagaa magaalaa keessatti baname iddoo shaawara jedhamutti malee wanti tokko uummanni balleessa hin jiru.
Sa'aatii meeqa irratti dhukaasi kun kan inni baname?
Dhukaasi kun sa'aatii 5:30 jalqabee aga sa'aa 7tti.
Ganamaa kaasee jechuudha.
Uummati
itti dhukaafamuun ajjeefaman naan jettan kuni eessatti arganiiti kan isaan itti dhukaasan?
Shawabarree jedhama karma ganda shawabarree keessatti.
Jechuun namoonni kun eessa turan?
Namoonni kun magaalaa moolee keessa kubajaa jiruufaa kaan immoo ijoolluma magaalaa keessa daandii gubbaa kan deemanii dhukaasatti banan.
Ijoolleen kun homaas hin dubbanne mormiin hin jiru hiriirri hin jiru?
Waan tokko hin jiru moolee keessatti guyyaa gaafa gabaala gannaati as wanti tokko hin jiru.
Namootuma nagaa karaarra deemanitti lafuma ka'anitti dhukaasu?
Lafuma ka'anii uummata nagaa karaa deemanitti uummata nagaa. Irra guddinaan uummanni dhume uummata kaan suu keessatti fixanii kaanii osuma nyaata ho'ii nyaatanii buna dhuganuuman keessatti dhume malee warri karaa gubbaa jibilee fiigee dhadhaamellee karaatti xiqqoo tokko lubbuu ofii baruu danda'anii isaan gara nama 18 ta'anii yeroo ammaa kana namni gara 10 hoosala mooletti argama.
Namoota mana isaanii keessa jiran irrattis dhukaasaniiru?
Dhukaasanii hojjettoonni mana hoteelatiyyuu aate hoteelatiyyuu kaan immoo walakkaan warra mana ofii taa'ee maatii hojiin buna dhugaatii sagalee. Nyaata wayii nyaachaa jiranitti kan dhukaasa baname akkas hin dhuman.
Olitti seenaniitu kan isaan itti dhukaasan moo yookaan isa karaarraa dhukaasametu mana seen?
Olumatti oluma ol seenaniiti.
Namooti du'an keessa maqaa isaanii kanneen beettan jira?
Kanneen keessa namoonni kanuu jedhanii kaan Ashannaa fi Yenuu Getaachoo Tamaan Maammed kan jedhamu tokko jira. Mana barumsa Maddamiigoo jedhamu daayirektar.
Mana barumsaa sadarkaa lammataa moo duraa moo?
Kan sadarkaa duraa Maddamiigoo.
Bulchiisa magaalaa biraas haa ta'uu bulchiisaaf nageenyas haa ta'uu isaan biraa waan dhageessan qabdu.
Waan tokko jiru waree bulchiisaaf nagaa poolisii naannoo Oromiyaa magaalaa waan tokko waan isaanii haasa'anii waan isaanii akka mootummaatti illee waan kana qorachuudhaaf illee hawaasa kana tasgabbeessuudhaaf illee yaalii godhan hin jiru. Yeroo ammaa kana uummanni baqatee gara biyya keenyaatti baqatee jira yeroo ammaa kana.
Namoonni amma rukutaman reeffi namoota kan warra madoo ta'ee eessa jiram?
Kan warra madaa'anii hospitaala moolee fulleessatti argaman. Namni shan immoo gara hawaasatti dabarsanii jiraniiru. Namoonni 9 ammoo kan du'an reeffi isaanii hospitaala mooleetti argamanii nama 4 immoo makalaakaan gara kaambiitti fudhattee galtee jirti.
Reeffa namootaa moo namoota madaa'an?
Reeffa namoota 4.
Maaliif fudhatanii deemu?
Eenyummaa isaanii agammaatti hin beeknu waasa.
Magaalaan keessan maal fakkaatama mooyaaleen haala akkamii keessa jira yeroo ammaa?
Amma ganda shawabarree arbalee boolee caamuu jedhamu keessa uummanni akkasumas buqqa'ee gara biyya ollaa keeniyaa jedhamtutti buqqa'anii achi kan baqatanii jiran.
Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa siifachuu socho'aa jiru moo maal baqatanam?
Amma haalli kun namni qaamni nama tasgabbeessulee qaamni. Irraa wabii uummata kanaa wabii ta'ullee hin jiru namni dhufeellee aga ammaa qaama mootummaa keessallee ta'ee qaama hoggansa adda addaati irraa ta'ee qaama gadhufee warra kan dubbisu hin jiru. Isaallee magaalaa keessa hidhannaa guutuu hidhatanii socho'aa jiranii. Kanaafuu uummanni ijoollee ofii qabatee taa'uuf shakkii guddaa waan qabaniif akkasii nama akkasiin baqatan.
Gara Keeniyaatti?
Gara Keeniyaatti.
Kabiroo kanaan haasofsiise magaalaa Mooyaaleetti kan argamu hospitaala fulleessaa jedhamutti ogeessa fayyaa kan ta'an obbo Badhaasoo Mireeti. Namoota miidhaan hamaan irra ga'e kan humna hospitaala isaaniitii ol ta'e gara hawaasaatti geessaa utuu jiranii daandii irratti argadhee telefoonaan dubbiseen jira. magala moyale ke satti wan umami akkatte agan nafif sun jalqabu
daati suni daati lanchi ture bane ro sun devine ro lanchi na ke sujiru upasni utaye ebi sani duwaati mata mata ratu duwaati dira makalaka ni rayano mata biya jirane ebi dileo yaane jenu farar alle namu demu nindan tanu namu ta hame ra jani ebiyo sun faate sene yo demu sala timadoni bakale yaale arru kutane wolki garana ma jemaga
namonni kun mali ru kutaman
rasasan
aman ndumtu
ndumtu sare tu rasasan namani namni sagalin duwe namni rahada kun madoda kun madon garin chakke abane demu tijira amma sanayu garawaga tani referali abane demu tijira
isin hospitala sanake safulle sake sa manni
enarti waligala
manni isababan dukasi kunna maratti dukafame wan age san qabdu sin
kama maratti dukasamu dage akkasumatti dukasani riri kapolle inju
namota me qamadani kana sin futani gara awasat ge sair talam
namapur demu jira
ese sani rada man namonni kun
tokko gude da sar damera arke sale damera tokko mi de sar damera amna kabawante ti tokko ke jira kana kadal de uje
ese sani rada kutama no ri sal gani sin indu an anjettan
worri duani latte kada ame arge tokko kama ta da ame arge tani mada hebra ture samada e tabade de ne
e dubartonni namonni gurguddan man guddonni jollen warra kamiti warrida aman kun mado sata warradu an
dubartonni da amanin girti kaddu ani ke san girtu namni man guddonni kaddu elle ngira kada han elle ngira darda goni de ngirani urche girani nam gudda dubarti e darda gonde ke giran adinu
namota sinfutani gara awasa tige sairtan kun simbratti yalu tu ndanda amne humno hospitala ke saniti olte
e kamnala ke fakaba anaf de nara
ogeessa fayyaa badhaasoo miree hospitaala fulleessaarraa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.